Thank you. Broers en susters, ons is terug waar ons nie wil wees nie, en dit is met nog minder mense, 'n kerk wat vir die grootste deel leeg sit, en ek neem aan die grootste deel van ons gemeente, kyk via die internet saam met ons, en laat ons daarom in gebed voor die Here bly om sy genade, dat hy ons 'n tyd van oorvloediger vreugde sal gee, wanneer ons weer saam kan kom in groter getalle. Net enkele afkondiging namens die kerkraad, en dit gaan oor die collecte. Die eerste collecte is vandag vir die diens van barmhartigheid, en die tweede vir die werk van sending, en volgende week gee ons ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende theologiese studente. Ons wil saam as ons votum sing uit Psalm 124, ek het vers 1 opgegee, maar dit moet vers 4 wees. Dus ons sing Psalm 124 vers 4. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Dit is ons belydenis en daarna ontvang ons die groet van die Here. Kom ons gaan staan nou daarvoor. Ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Daar was 'n spesiale versoek om vanmôre Psalm 23 te sing, die eerste beruiming. Dis 'n psalm waarmee ons almal kan doen op hierdie stadium, die Here is my herder. Psalm 23, ons sing al drie die verse uit die eerste beruiming.
Soos 'n herder, hy trek met sy skaap.
Gemeente, ons wil saam luister na die verbondswet van die Here, soos wat ons dit vind in Deuteronomium hoofstuk 5. Deuteronomium 5 vanaf vers 4, van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou rukkie verder in die boek Deuteronomium, hoofstuk 28, spreek die Here van die seën en die vloek, as ons daardie gebooie of sou gehoorsaam of ongehoorsaam daaraan sou wees. En ons moet nie dink dat het net vir die Ou Testament geld nie. Hierdie seën en hierdie vloek, miskien in 'n ander vorm, geld nog net so vir die Nuwe Testament. Ek lees vir u uit Deuteronomium 28 vanaf vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God, dan volg die seëninge. Dan lees ons verder vanaf vers 15, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal, en dan volg die vervloekinge. Laat dit ook vir ons 'n waarskuwing wees. Kom ons sing saam oor die seën van die Here uit Psalm 21, die verse 4 en 5.
Thank you.
Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, dit is die seën wat ons mag verwag. As ons in u gebooie lewe. Die seën waarvan ons sopas gelees en gesing het. En dit beteken nie dat alles altyd goed sal gaan nie. Ons het immers gesing dat die vors op u vertrou in vrede, maar ook in stryd. En hoe dit ook mag gaan, sy voete sal vasbly staan. Ons ken moeite. Ons ken verdriet. Ons ken teëslae. Ons sit in die middel van 'n pandemie. En hoe voel ons nie wat daardie pandemie aan ons en aan die gemeente doen nie. Maar Vader, ons mag nogtans in al hierdie dinge jubel in u en ons mag as ons trou op u weggaan u seën verwag. U seën wat maak dat ons in vrede met u mag lewe. U seën wat maak dat selfs as dit met ons swaar gaan, dat ons vrede in ons harte mag hê, die rus mag ken van die lewe met u. Vader, ons wil aan u opdra. Elkeen, en besonder die in ons gemeente wat by die stadium COVID onderlede het. En ons weet dat in ons eie provinsie die getalle baie hoog is. Ons bid vir alle mediese personeel wat daarmee in aanraking kom, wat sien hoe vol die hospitale is, oorvol. Wat daagliks met die dood gekonfronteer word. Vader, gee hulle krag, liggaamlik, geestelik. Help hulle om te volhard in die belangrike taak wat hulle verrig. Vader, wil u gee dat ons mekaar in die tyd sal ondersteun, mekaar sal opsoek. Ons mis dit so dat ons met 'n vol kerk kan sit. Maar laat ons nogtans mekaar opsoek waar ons kan. Ook al is dit dan nie fisies nie, dan per telefoon of ander middele. Hoor hoe dit met die ander gaan. Want dis hoe die liggaam werk, as die een deel seer het, dan is dit asof die ander deel inskop en jy is nog aktiewer word. En laat dit by ons ook so wees, nou dat ons net met klein getalle hier by mekaar kan kom, dat die ander maniere wat ons ken en wat ons het om mekaar op te soek, dat dit nog intenser word, intensiever. En Vader, beskerm ons, beskerm in besonder ook ons ouer mense. Ons dankie vir diegene wat al 'n eerste inspuiting kon gehad het. Wil u gee dat daardie inspuitings, daardie inenting ook goed sal werk, dat dit 'n mate van beskerming sal bied. Leer ons om gebalanseerd te lewe, versigtig en tog in vertroue. Versigtig en tog nie paniekerig nie. Gee ons daar die balans. Vader, wil u nou die opening van die woord seën. Ons wil graag uit die woord lees. Dis hoekom ons hier by mekaar is, want ons wil u stem hoor. Ons is nie hier vir 'n praatjie nie, ons is nie hier om na mense te luister nie. Ons is hier omdat ons u stem wil hoor. En wil u daarom spreek, kragtig, soos net u dit kan doen. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons gaan verder met die Nederlandse geloofsbelijdenis. Afgelope maandag aand het wyke 1 en 2 by mekaar gekom om hierdie twee artikels, artikel 4 en 5, te bespreek. En soos ek daar reeds gesê, die vraag, die punte wat daar opgekom het, hoop ek om gedeeltelik te bespreek, maar ook nie alles nie. Ons kyk dus vandag na artikel 4 en 5 van die NGB. Kom ons lees daar die twee artikels en dan maak ons die woord van die Here oop. Artikel 4. Ons vat die Heilige Skrif in twee dele saam, die Ou en die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Hulle getal in die kerk van God is soos volg. Die boeke van die Ou Testament, namelijk die vyf boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, en Deuteronomium. Die boeke Josua, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, genoem Paralipomenon. Dit is die naam wat in die Griekse vertaling van die Bybel gebruik word. Die Griekse vertaling is die Septuagint. En daar word die naam Paralipomenon gebruik vir 1 en 2 Kronieke. Esra, Nehemia, Esther, Job, die Psalms van David, drie boeke van Salomo, Spreuke, Prediker en Hooglied, die vier groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniel, en vervolgens die 12 klein profete, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi. Die boeke van die Nuwe Testament, namelijk die vier evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die handelinge van die apostels, die 14 briewe van die apostel Paulus, aan die Romeine, twee aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Kolossense, twee aan die Thessalonisense, twee aan Timoteus, aan Titus, Filemon en Hebreërs. Die sewe briewe van die ander apostels, die brief van Jakobus, twee van Petrus, drie van Johannes en die brief van Judas en dan tenslotte die openbaring van die apostel Johannes. Dan artikel 5, ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar vooral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas, dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Kom ons lees in verband hiermee twee gedeeltes uit die Nuwe Testament, uit die Evangelies. Ons lees eers uit die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 24. Lukas 24 vanaf vers 25 tot 27 en dan weer vanaf vers 42 tot 45. Dis die geskiedenis van die Emmausgangers en dan sê Jesus vir hulle in vers 25 en hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Dan vanaf vers 42, daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Dan blaai ons na Johannes hoofstuk 16 en ons lees daar die verse 12 tot en met 14. Wat die Heer Jesus sê, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Tot sover ons skriflesing. Voordat ons oorgaan na die bediening van die woord, kom ons sing eers saam. Uit Psalm 43, send Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. Ons bede is dat die Heere ons in sy waarheid sal inlei, ook deur die verkondiging. Psalm 43, ons sing die verse 3 en 4. Broers en susters, maar in besonder die seuns en dogters, die kinders wat hier is, wat saam met ons kyk en luister. Ons gaan vandag 'n legkaart bou. En dis iets wat ek hoop ons ouers van tyd tot tyd nog saam met ons kinders doen, legkaarte bou. Die legkaart wat ons vandag gaan bou bestaan uit 66 stukkies. Weet, dit is nie 'n gewone getal nie, ons is gewoond aan legkaarte van 50 of 100 of 500, en as ons bietjie ouer word, 1000 of 2000 stukkies. Maar hierdie legkaart is 66 stukkies. Nou, ek weet nie hoe dit by julle werk nie, maar wanneer ons legkaarte bou, dan draai ons eers al die stukkies om met die prentjies boontoe. Dit is heel eerste, want dit is moeilik om te bou as die stukkies onderste bo lê. En wat sien ons dan wanneer al hierdie stukkies omgedraai is? Maar ons sien in elk geval nog nie die geheel nie, ons sien nie die hele prentjie nie. Maar ons sien die deeltjies. Kom ons kyk vinnig na hierdie deeltjies, die afsonderlike legkaartstukkies. In artikel 4 gee vir ons die lys van hierdie stukkies. Eers is daar 'n groepie van 5 legkaartstukkies. Ons noem hulle die Pentateug, die 5 boeke van Moses, Genesis. Genesis begin by die skepping en het eindig by die dood van Josef. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Hierdie 4 legkaartstukkies beslaan rofweg die lewe van Moses. Ons lees van sy geboorte in Exodus 2 en ons lees van sy dood in Deuteronomium 34. En hierdie 4 legkaartstukkies gaan oor die uittog uit Egipte, al die wette wat die Here vir Moses gegee, dink maar aan Numeri en Leviticus en so aan. Het gaan oor die reis deur die woestyn en dan eindig Deuteronomium op die grens van die beloofde land. Die volgende klompie legkaartstukkies vertel vir ons geskiedenis. Josia is die intog in die beloofde land, en die verdrywing van al die heidense nasies en die verdeling van die land tussen die 12 stamme. Rigters is die vestiging in die land, en die stryd met daardie heidense nasies wat nie verdryf is nie. Rut speel af in die tyd van die rigters. 1 en 2 Samuel. Dit vertel vir ons van die laaste rigter Samuel en die eerste 2 konings, Saul en David. 1 en 2 konings. Begin by Salomo, daarna ken ons die geskiedenis, die ryk verdeling, die 10 stamryk en die 2 stamryk en al hulle konings tot en met die Babyloniese ballingskap. 1 en 2 kronieke, gaan ook oor die konings, maar vanuit 'n heel ander perspektief word daar die geskiedenis vertel. Dit vertel ook oor die wegvoering en ballingskap en eindig kronieke met koning Kores se opdrag, die volk mag weer uit die ballingskap na die beloofde land teruggaan. Esra, Nehemia, Esther, is tydens en kort na die ballingskap. Die volgende klompie legkaartstukkies lyk sommer anders as die voriges. Hulle is poëties of digterlik van aard. Hulle wil vir ons wysheid oordra. En hier vind ons die volgende legkaartstukkies. Job. Job se stryd met lyding, sy worsteling met lyding. Psalms, 150 psalms. Spreuk en Prediker wil wysheid vir die lewe oordra. Hooglied gaan oor die liefde tussen man en vrou. Dan is daar 'n groep legkaartstukkies wat ons die profete noem. Jesaja, Jeremia, en as ons praat van Jeremia, dan moet ons die klaagliedere ook bereken. Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, is die 4 groot profete. En dan nog 'n groepie met 12 stukkies, die 12 klein profete, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi. Ons vorder, ons het nou al 39 van die 66 stukkies omgedraai. Nou so eentjie van die profete af, lê daar nog 'n paar stukkies. 4 van hulle lyk nogal dieselfde. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, want hulle vertel almal oor die lewe en die werk van die Here Jesus. Maar wag, hier lê nog een stukkie. Dis Handelinge. Vertel van die verbreiding van die evangelie deur die apostels. Langs Handelinge lê daar weer 'n redelike groot groep, 13 of 14, ons is nie heeltemal seker nie. Dis die briewe van Paulus, Romeine, 1 en 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense, 1 en 2 Timoteus, Titus, Filemon en hieroor is ons nie heeltemal seker nie, Hebreërs, want ons weet eintlik nie wie Hebreërs geskryf het nie. Nou goed, kom ons reken hom maar by Paulus. Is in elk geval wat ons belydenis doen. Dan is daar nog 'n groepie legkaartstukkies wat briewe van ander apostels bevat. Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1 en 2 en 3 Johannes en Judas. En dan nog 'n laaste legkaartstukkie. Openbaring. Nadat ons nou al die legkaartstukkies, al 66, en ons weet nog nie precies hoe hierdie stukkies in mekaar pas en precies wat hulle saam uitbeeld nie. Maar hulle hoort by mekaar. Hulle is die stukkies wat saam die prentjie van hierdie legkaart gaan vorm. En jy moet nie een van hulle verloor nie. Misschien weet jy, as jy legkaart bou, dan val daar sommer makkelijk een op die grond. Moet nie een van hulle verloor nie, want dan is die prentjie nie meer volledig nie. En as jy een verloor, dan kan jy nie sommer een stukkie van 'n ander legkaart vat en in sy plek sit nie. Want daar die ander stukkie gaan nie pas nie. Dit gaan nie die prentjie volmaak nie. Hierdie 66 stukkies is wat artikel 4 noem die kanonieke boeke. Hulle is die stukkies wat noodsaaklik is vir hierdie legkaart, vir hierdie prentjie. Nou, daar is ander legkaarte, daar is ander legkaartstukkies. En hulle maak hulle eie prentjie. En sommige van hierdie ander legkaartstukkies mag dalk met die eerste oogopslag lyk soos een van ons 66 stukkies. Dink aan wat artikel 6 van die NGB sê oor die apokriewe boeke. En hy lyk dalk soos een van ons 66 stukkies. Dink ook aan evangelies, ander evangelies wat later ontdek is, die evangelie van Thomas of die evangelie van Judas, wat ook op 'n manier oor die lewe van Jesus vertel. Maar al die ander stukkies, sommige waardevol om te lees, ander minder waardevol, al die ander stukkies kan nie vir hierdie legkaart gebruik word nie. Hulle kan nie die prentjie van hierdie legkaart vir ons volmaak nie. Vir die legkaart van die Bybel het ons hierdie 66 stukkies nodig. Nou goed, ons het nou al hierdie stukkies omgedraai. Wat is die volgende stap? Volgende stap is om 'n onderskeid te maak tussen die kantstukkies, daar die legkaartstukkies wat die buiteraam vorm, en die stukkies in die middel wat die raam invul en die prentjie volmaak. Dis die twee dele waarvan artikel 4 in die eerste sin praat. Ons vat die Heilige Skrif in twee dele saam, die Ou Testament en die Nuwe Testament. En ons kan sê dat die kantstukkies is die Ou Testament. Hulle vorm die raamwerk vir die legkaart. Dis wat die Ou Testament doen. Dit gee die raamwerk, die buitelyne, maar dit gee nog nie die volle prentjie nie. As jy na die raamwerk sou kyk, dan kan jy al begin vermoed hoe die prentjie gaan lyk. Jy kry al 'n idee, maar jy het nog nie die volle prentjie nie. As jy net die Ou Testament sou lees, dan kry jy 'n goeie idee van die boodskap van die Bybel, waar die wêreld vandaan kom, wat skeef geloop het in die wêreld, en hoe God dit weer gaan regmaak. Jy kan daar die idee al kry, maar dis nog nie die volle prentjie nie. En daarom kan ons sê dat die Nuwe Testament is die stukkies in die middel. Met die Nuwe Testament stukkies vul ons die raamwerk in en word die volle prentjie vir ons duidelik. En as jy daar die laaste stukkie in die legkaart ingepas, dan staan jy terug en jy bewonder die geheel, die pragtige prent wat daar die stukkies allemaal saam maak. Maar ons is nog nie so ver. Ons moet eers onderskei tussen die kantstukkies en die middelstukkies. Dit is 'n belangrike stap. Kantstukkies, middelstukkies, Ou Testament, Nuwe Testament. Ons moet 'n bietjie verder hieroor nadink, want aan watter een begin jy nou eers te bou? Normaalweg bou 'n mens die raamwerk eerste. Jy kan met die middelstukkies begin, Maar dit is moeilik om die prentjie te bou as jy nie die buitelyne het nie, as jy nie iets het waaraan jy die prentjie kan vasheg nie. En so kan dit ook moeilik wees om die Nuwe Testament in sy volheid te verstaan as jy nie die raamwerk van die Ou Testament het nie. Aan die ander kant, jy kan ook nie net tevrede wees net met die kantstukkies nie. Het gee jou die raamwerk, het gee jou 'n idee van die prentjie, maar dit gee jou nie die volle prentjie nie. Dus die kantstukkies en die middelstukkies, hoewel ons hulle van mekaar onderskei, kan nie van mekaar geskei word nie. Ou en Nuwe Testament kan nie los van mekaar verstaan word nie. Soos die kerkvader Augustinus gesê, die Nuwe Testament is alreeds verborge in die Ou Testament en die Ou Testament word ten volle openbaar in die Nuwe Testament. Die Ou Testament bevat die belofte, die Nuwe Testament bevat die vervulling van daardie belofte. Hierdie twee hoor by mekaar, se eenheid. Nou goed, hoekom dan die terme Ou Testament en Nuwe Testament? Wel, die Latijnse woord testamentum, en onthou, die kerk het vanaf die 5de eeuw al reeds eindelijk maar net een Latijnse vertaling van die Bijbel gehad, en Latijn was lang voor dit al reeds die wereldtaal. Die Latijnse woord testamentum beteken verbond. Verbond, wanneer ons dus praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament, dan gaan dit oor die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. En ja, daar is onderskeid tussen die ouwe en die nuwe. Maar daar is ook 'n fundamentele eenheid tussen die twee. Daar is onderskeid en eenheid. En beide, die onderskeid en die eenheid, lê in Jesus Christus. Christus is die rede vir die onderskeid. Want met die koms van Christus sien ons hoe sekere dinge verander. Dit gaan nou nie meer in eerste plek oor die belofte nie, want die belofte het werklikheid geword. In Christus is al Godse beloftes ja en amen. Die bloedige offers van die Ou Testament kan ophou, want Christus het die een offer van sy liggaam gebring. Die priesterskap van die Ou Testament kan verval, want Christus is die volmaakte Hoëpriester. Die tempel kan tot niet gaan. En is interessant, toe die Jode dit nie wou doen nie, het God het vir hulle gedoen. 70 na Christus, toe kom die Romeine, toe verwoes hulle die hele tempel. Die tempel kan vergaan, want Christus is die tempel. Die voorhangsel kan skeur, want die weg na God is weer oop. Die besnydenis kon ophou, want ons word nou gewas in die bloed van Jesus Christus. Dus ja, daar het sekere dinge verander. Daar is onderskeid. Maar daar is ook 'n diepe eenheid tussen die twee verbonde. Weereens as gevolg van die persoon van Jesus Christus. Ek wil net saam met u lees een gedeelte. Hooplik is die Bybels nog oop in Johannes. Ons kan terugblaai na Johannes 5. Johannes 5 vers 39, daar is Jesus in gesprek met die Jode, en dan sê hy vir hulle, julle ondersoek die skrifte in vers 39, en as ons die woord skrifte lees, dan moet ons nie dink aan ons Bybel soos wat ons het vandag het nie. As ons die woord skrifte lees, dan moet ons dink aan die Ou Testament, dit was die skrifte. Nou die Nuwe Testament het nog nie bestaan in daardie tyd nie. Dus dink aan die Ou Testament. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Die skrifte, die Ou Testament, gaan oor Jesus Christus. Die hele Nuwe Testament gaan oor Christus. Christus is die een wat die twee verbonde, wat eintlik een verbond is, saamvoeg tot 'n eenheid. Ons het dit ook gelees in Lukas 24. Lukas 24 vers 27 waar Jesus begin om vir die Emmausgangers van Moses en al die profete af vir hulle uit te lê in al die skrifte, daar het ons weer die woord, in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En dan weer in vers 44. Dis die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Nou daar is belangrik dat u een ding weet, soos ek gesê, die Ou Testament is die skrifte. Nou die Joodse skrifte, tot vandag toe bestaan uit drie dele. Die wet, die profete en die geskrifte. En dis die drie dele wat Lukas hier ook noem. Moses, die profete en die psalms. So Christus van die hele Ou Testament, en dan gaan wys hy, bladsy vir bladsy vir sy disciples aan, alles wat oor hom gaan. In beide verbonde, in beide die ou en die nuwe verbond, gaan dit oor Christus. Christus is die persoon wat die ou en die nuwe verbond aan mekaar verbind, wat het tot die eenheid saamsnoer. Gaan uiteindelik oor die een verbond van God, wat in Christus sy volle vervulling vind. Dis die Ou Testament, die kantstukkies, en die Nuwe Testament, die middelstukkies, hoort by mekaar. Hulle vorm saam die een prentjie van Godse redding vir sondaar mense deur Jesus Christus. Goed, nou het ons die kantstukkies van die middelstukkies onderskei. Nou moet ons begin bou. En hoe doen ons dit? Wel, ons moet daar die stukkies aan mekaar sit en in mekaar pas wat by mekaar hoort. Beteken, jy kan nie net stukkies indruk waar jy wil nie. As jy dit wel sou doen, dan kom jy gauw genoeg achter dat hulle nie pas nie. En sodra jy moet begin forceer om stukkies in mekaar te pas, dan weet jy iets is nie reg nie. Dis hoe dit werk as jy legkaarte bou. Wanneer jy legkaart bou, dan moet die een stukkie gemakkelijk in die volgende een pas. En om te weet wat een pas, en waar hy pas, dan moet jy kyk na die kenmerke van daardie stukkies. Jy tel die stukkie op en dan kyk jy na die kleur. En jy kyk na die vorm. En jy kyk na die kleur en die vorm van die ander stukkies en jy kyk of dit by mekaar pas. Nou ook al is hier die 66 stukkies, die dele van hierdie legkaart, beteken dit nie allemaal pas by allemaal nie. Hulle vorm saam die een prentjie, dis waar, maar hulle pas nie noodwendig allemaal in mekaar nie. Ja, handelinge pas nie in spreuke in nie, hoewel hulle saam die een prentjie vorm. Openbaring pas nie sommer in Hooglied nie, hoewel hulle saam die een prentjie vorm. Tuurlik, hulle vorm saam die een prent, beteken nie elkeen pas in mekaar nie. Jy moet mooi kyk. Jy moet probeer en jy moet oefen. En hoe meer jy dit doen en hoe meer jy vertrouwd raak met die kleure en die vorms van een spesifieke legkaart, hoe makkeliker word dit. En so werk dit met die Bybel ook. Die Bybel het ook kleure en vorms. Die Bybel het ook aanduidings van wat wel en wat nie by mekaar pas nie. In die Bybel is daar sekere reëls vir die uitleg van die Bybel. Ons noem dit met 'n groot woord hermeneutiek. Hermeneutiek beteken eenvoudig die reëls vir die lees en vir die uitleg van die Bybel. En die Bybel self gee vir ons daar die reëls. Jy hoef nie ergens anders te gaan soek nie. Elke legkaart wys vir jou wat by mekaar hoort, hoe hy gebou moet word. Jy kan nie uit 'n ander legkaart gaan aflei hoe hierdie spesifieke legkaart gebou moet word nie. Die legkaart van die Bybel het sy eie reëls. En dit geld nie slegs vir die Bybel nie, dit geld vir enige tekst wat jy lees. Nee, ons kry allemaal, hooplik nog maandeliks, een municipale rekening. Nee, jy gaan nie met daar die municipale rekening achter oor sit, en om lees asof het een roman is nie. Dis nie hoe dit werk nie. In een spanningsverhaal, prachtige spanningsverhaal, jy gaan hom nie lees asof die gebruiksaanwysings vir jou wasmachine is nie. Elke tekst het sy eie reëls, en net so die Bybel ook sy reëls. En daardie reëls moet ons volg by die verstaan en die lees daarvan. Ons moet weer leer Bybel lees. Nie slegs losstaande teksversies wat ons goed laat voel nie. Nie maar net los legkaartstukkies nie. Nie die Bybel, die skrifte, in sy geheel. En wanneer ons dit weer leer doen, en wanneer ons weer leer om die Bybel te lees, dan begin die prentjie vorm aanneem. Dan ontvang jy die boodskap wat op elke bladsy van die skrif te vind is, Jesus Christus, God se Seun, die redder van sondige mense. En om ons daarin te lei, om ons daarby te help, so sê artikel 5, kry ons die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat in ons harte getuig, dat hierdie boeke, hierdie legkaartstukkies van God kom. Dis die Gees wat ons in die hele waarheid lei, so het ons gelees in Johannes 16, vers 13. Hy lei ons in die hele waarheid, hy help ons om die geheel van die legkaart te verstaan, om die prentjie te sien. Die prentjie is Christus. Johannes 16 vers 14, hy, die gees sal my verheerlik. Die gees is soos 'n kollig, in Engels 'n spotlight. Hy skyn op Jesus Christus, hy plaas alle fokus op hom. En ja, as jy dan na die volle prentjie kyk, dan is allerhande detail, allerhande interessante besonderhede, maar die hooffokus van hierdie prentjie is Christus. Mag die Gees ons help om dit raak te sien, en te glo, en mag ons help om, soos artikel 5 sê, ons geloof daarna te rig, daarop te grondves, en daarmee te bevestig. En of jy dan alles gaan verstaan? Nee. Daar bly dinge in die skrif wat vir ons moeilik is om te verstaan. Daar bly dinge wat vir ons selfs teenstrydig mag lyk. Somtyds wanneer jy legkaart bou, dan is jy vas oortuig dat hierdie stukkie moet hier pas. Dan pas hy nie. Ander keer is jy oortuig, hierdie stukkie gaan nie pas nie. En as jy toch probeer, dan pas hy wonderbaarlik. Ons verstaan nie alles nie. Maar ons gaan voort om die Bybel te lees, te leer, in geloof. En hoe meer ons dit doen, hoe meer begin die legkaartstukkies in mekaar pas. Hoe duideliker word die prentjie. Miskien het jy dit al opgemerk. As jy 'n legkaart bou van, kom ons sê, 1000 stukkies. Daai eerste klompie 100, sê maar 500 of 600, is moeilik om te bou. Dit vat lank. Maar daarna word dit al hoe makliker. En met die laaste 50 of 60 het jy al so 'n aanvoeling ontwikkel, dat dit sommer vinnig gaan. Nou, op 'n manier werk Bybel lees ook so. Hoe meer jy dit doen, hoe meer gee die Gees vir jou kennis, en aanvoeling van hoe die dinge in mekaar steek. Jy kry vaardigheid, deur die geloof natuurlik, kry jy vaardigheid om lyne te begin trek, verbande raak te sien, begrippe te sien wat oor en oor gebruik word, beelde te sien wat herhaal word. En dit alles binne die een groot prent. Die prent wat sê in die begin, het God die hemel en die aarde geskape, Genesis 1 vers 1. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, Johannes 3 vers 16. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan, Openbaring 21 vers 1. Dis die groot prent, wat ons nou al mag sien, maar wat ons eendag ten volle sal verstaan. Bly lees, bly studeer, en mag die Gees ons daarin lei. Amen. Kom ons sing van hierdie Gees wat ons onderrig, wat ons krag verleen en trou om te wandel in God se weë. Skrifruiming 14 en ons sing al twee verse saam. Gemeente, in ons gebed wil ons aan die Here opdra, Suster Aleida van Houlinge, wat in die komende weke oogoperasie sal ondergaan. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank U dat U U woord vir ons gee. Maar ons vra dat U ons ook sal leer om daar die woord te lees en te verstaan. Dat ons nie net die los deeltjies sal lees nie, maar dat ons die geheel sal verstaan, die prentjie. Die prentjie wat vir ons vertel van skepping, sondeval, verlossing en volleinding. Vader, en help ons om die afsonderlike boeke van die Bybel in te pas en te verstaan binne daardie een boodskap. Help ons om individueel, as gesinne, as gemeente weer te leer Bybel lees. Werk met die Gees in ons harte. Vader, wil U ons dank aanvaar vir ons belydenis. Het is nie een volmaakte werk nie. Het is een mensgemaakte geskrif. Maar dis die belydenis van die kerk, deur die eeuwe, wat vir ons saamvat, opsom, wat ons glo. En help ons om daar die belydenis goed op te pas en te gebruik, en te toets aan die skrifte. Vader, ons wil aan U opdra, ons suster Aleida van Houlingen. Vader, wil U in die komende week met haar wees, wanneer sy 'n oogoperasie sal ondergaan. Gee aan haar U vrede, die oorgawe, nie in die dokters se hande nie, maar in U hande, U sorg. En wil U dan ook die dokters lei? Wees met haar man, met haar gesin, gee hulle ook rus en vertroue dat alles goed sal kom. Vader, ons wil bid vir elkeen in die gemeente. Daar is siekte, daar is hartseer, daar is moeite waarvan ons weet, maar daar is ook soms dinge waarvan ons nie weet. Ons dink vanmorgen in besonder aan egpare wat graag kinders sou wou hê, maar wat dit van U nie kry nie, nog nie gekry het nie. Ons wil vra dat U hulle sal seën met U teenwoordigheid, met U troos. En as dit in U raad bestaan, en ons ken nie U raad nie, ons ken nie U verborge raadsplan, maar as dit in U raad bestaan, wil U ook vreugde gee vir daardie egpare wat verlang na kinders. Ons bid vir die moeders wat verwag, die egpare wat saam verwag, maar die moeders wat swanger is, wil U gesondheid gee, krag, ook blydskap om te dra die lewe wat U aan hulle gee. Wil U met alle gesinne wees. Ek dink in besonder op hierdie Sondag, hierdie Vadersdag aan die Paas, dat U hulle alles sal gee wat hulle nodig het om hulle rol te vervul. Ons leef in 'n wêreld waar daardie rol verwaarloos word. Waar vaders nie meer hulle plek inneem nie en soms ook nie meer durf inneem nie. Help ons vaders om paas te wees, wat leiding gee aan die gesin, wat hulle kinders met groot liefde help opvoed, wat betrokke is by die opvoeding, en wat daarby ook nog hulle dagtaak nakom, wat hulle gesinne kan versorg. Vader, seën alle vaders hierin, en help ons om na u te kyk as ons groot voorbeeld, en van u ook genade te kry as ons verlosser. Vader, wil u ons verder een mooi dag gee, dis Sondag, ons mag rus, en gee dat ons dit ook sal doen, dat ons nie die werk van deur die week voort sal sit nie, ook nie sal vervang met allerhande wereldse plesier nie. Help ons om die televisie maar af te hou, die sport maar te laat vir wat het is, die wêreld gebeure, en om ons te rig op u, en op mekaar, wil u ons daarin lei. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Met u mag u gawes aan die Here gee. Is bestem vir die diakonie en vir die sending en dan daarna sing ons uit Psalm 3 of Skrifruiming 43, bo aan staan omdat jy my woord bewaar het. Het gaan ons oor die krag van die woord dat jou krag gering is, weet ek, maar jy eer my woord as skat. Skrifruiming 43 vers 2, 4 en 5 as ons slotsang. Gemeente, ontvang nou nog in geloof die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.